რადიო თავისუფლება FM 107.4.
წელდება ჩვენი მაუწყებლობა თქვენს მენთ რადიო თავისუფლებას ახლა შემოგთავაზებთ ახალი ამბების გამოშვებას, შემდეგ კვე დავიწყებთ უხილავ ფარდას. ჯერ კობალი გლიკაძეს დაუთმობ ეთერს, ის საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
საქართველოს პრეზიდენტმა ვეტო დაადო რამდენიმე საკანონმდებლო ცვლილებას. აფგან მუხთალის საქმის გამო თანამდებობიდან გადააყენეს საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურების მაღალჩინოსნები. 9 უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა საარტილერიო დაბომბვის შედეგად ქვეყნის აღმოსავლეთში. ბაქოში პატიმრობა მიუსაჯეს რუს ბლოგერს. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ცოტა ხნის წინ ვეტო დაადო ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსსა და საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებს. ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებებით 7 თვითმმართველი ქალაქის გაუქმება და მათი მუნიციპალურ თემებთან გაერთიანება იგეგმებოდა, რაც შეეხება საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებს. რომელსაც ასევე დაადო ვეტო საქართველოს პრეზიდენტმა. საარჩევნო ადმინისტრაციაში პარტიების მიერ წევრების დანიშვნა დამოკიდებული იქნება პარტიის მიერ ბოლო საპარლამენტო არჩევნებში მიღებული ხმების რაოდენობაზე, ნაცვლად დღემდე არსებული წესისა, რომლის მიხედვით საარჩევნო კომისიებში წევრის დანიშვნას პარტიის მიერ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებულ დაფინანსებაზეა დამოკიდებული. ეს გადაწყვეტილება საქართველოს პრეზიდენტმა ბრიფინგზე თავად გააცნო საზოგადოებას და დასცინა, რომ მოტივირებული შენიშვნები უკვე გადაუგზავნა საქართველოს პარლამენტს და იმედოვნებს, რომ საკანონმდებლო ორგანო გაითვალისწინებს მის მოტივირებულ შენიშვნებს. საკანონმდებლო ორგანოში აცხადებენ, რომ ისინი ყურადღებით გაეცნობიან პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნას და ამის შემდეგ მიიღებენ გადაწყვეტილებას. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთალის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში გამოძიების დასრულებამდე თანამებლოს დატოვებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, სასაზღვრო პოლიციის უფროსი დავით ნიკოლაიშვილი და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონდაზვერვის დეპარტამენტის დირექტორი ოთარ კუპრაშვილი. შესაბამისი გადაწყვეტილება ხუთშაბათს გამართულ ბრიფინგზე შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მხებლიშვილმა გაახმოვანა.
ჩვენ როგორც უწყების ხელმძღვანელები დარწმუნებულები ვართ ჩვენი თანამშრომლების უდანაშაულობაში, მაგრამ გამოძიებას არ აქვს უფლება გამორიცხოს რომელიმე ვერსია და ვინაიდან ნებისმიერ შემთხვევაში მოხდა საზღვრის ყვეთა გაურკვეველ ვითარებაში, მიღებულია შესაბამისი გადაწყვეტილება.
განცხადა შინაგან საქმეთა მინისტრმა, მანვე ჟურნალისტებს წარუდგინა აფგან მუხთალის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების შუალედური შედეგი, რომლის თანახმად ათობით გამოკითხულ მოწმეს მიმდინარე წლის 29 მაისს არ დაუნახავს ვინმეს მიმართ ფიზიკური შეურაცხყოფის ან ავტომანქანით გატაცების ფაქტი. საეჭვო გარემოებები არ დაუფიქსირებიათ არც ფარულ კამერებზე გაკეთებულ ჩანაწერებს, 46 ასეთ ჩანაწერს, რომლის გაშიფრვაც გამოძიების განმავლობაში მოხდა. გამოშვებას განაგზობთ უცხოეთის ამბებით. აზერბაიჯანის სასამართლომ სამწლიანი პატიმრობა მიუსაჯა რუს ბლოგერ ალექსანდრ ლაფშინს, რომელიც მოსამართლემ დამნაშავე ცნო ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევაში. ლაფშინი უარყოფს ბრალდებას და აცხადებს, რომ მთიან ყარაბაღში მისი ყოფნა არ იყო ნაკარნახევი პოლიტიკური მოტივით. ცნობილი რუსი ბლოგერი აზერბაიჯანის მოთხოვნით ბელორუსიაში 2016 წელს დააკავეს. უკრაინის დედაქალაქში გამართულ აქციაზე, რომელიც ერთი წლის წინ მოკლულ ჟურნალისტ პაველ შერემეტის ხსოვნას მიეძღვნა, უკრაინის ხელისუფლებისაგან საქმის გახსნა და შემკვეთის დასჯა მოითხოვეს. გასული წლის 20 ივლისს კიევის ცენტრში მოძრავ ავტომანქანაში, რომელსაც პაველ შერემეტი მართავდა, თვითნაკეთი ბომბი აფეთქდა, ჟურნალისტი ადგილზე დაიღუპა. ტერაქტის ორგანიზატორებისა და შემსრულებლების ვინაობა კი დღემდე დაუდგენელია. უკრაინის სამხედრო სარდლობის ცნობით 9 ჯარისკაცი დაიღუპა და 4 დაიჭრა განვლილი 24 საათის განმავლობაში ქვეყნის აღმოსავლეთში სეპარატისტთა პოზიციებიდან განხორციელებული ინტენსიური საარტილერიო დაბომბვის შედეგად. იუწყებიან, რომ ეს არის უკრაინის არმიის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დანაკარგი შეერაღებული კონფლიქტის ბოლო თვეების განმავლობაში დონბასის ოლქში, სადაც ცეცხლის შეწყვეტის საერთაშორისო შეთანხმების მოქმედების მიუხედავად მოკონფლიქტე მხარეებს შორის კვლავაც გრძელდება პოზიციური ბრძოლები და შეტაკებები. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გააკრიტიკა ზოგიერთი მაღალჩინოსანი, რომლებიც მონაწილეობენ 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის სავარაუდო ჩარევის თაობაზე მიმდინარე გამოძიებაში. ტრამპი აცხადებს, რომ მას არ სჭირდებოდა რუსეთის დახმარება თავის მეტოხე ჰილარი კლინტონზე კომპრომატების მოსაპოვებლად, რადგან, ციტატა, მას ასეთი ინფორმაციები საკმარისზე მეტი ჰქონდა.
კუბალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით მაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ახალი ამბები. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, ჩვენ მაუწყებლობა გრძელდება და ვიწყებთ უხილავ ფარდას ყოველკვირეულ რუბრიკას. Ուսանողը ჩვენი დღევანდელი სტუმარი გერმანიაში სტავლოს. უხილავ ფარდაში ჩვენ ხუთშაბათობით ვიწყებთ ხოლმე უცხოეთში მყოფ ქართველ სტუდენტებს ან მხატვრებს. ამჯერად როგორც გითხარით ჩვენი სტუმარი სტავლოს სტუდენტია მარი ჯიაძე პოცდამის უნივერსიტეტში ფსიქოლოგიას სტავლობს. მას როგორც თვითონვე აგიხსნით და იტყვის პროტესტი აქვს ქართული აღზრდის მიმართ. ქვეყნის განვითარება პროვინციებიდან უნდა დაიწყოს. აი მის შესახებაც გაგიზიარებთ თავის მოსაზრებებს. წერს თავის ნაშრომს უნივერსიტეტში. ეს ნაშრომი ეძღვნება დაგეგმვას და გაწყვეტილების მიღების უნარს, როგორ გეგმავენ აქ და როგორ გეგმავენ იქ. დაგვრიცხვია საქართველო და გერმანია. გერმანიაში ჩავიდა ოპერის ერთწლიანი პროგრამით. საქართველოში გერმანისტიკის სწავლა დაიწყო, შემდეგ კულტურათმცოდნეობაც ისწავლა ცოტახნით და როგორც გითხარით, ახლა უკვე ფსიქოლოგიის ფაკულტეტზეა ცხოვრობს ბერლინში, დადის პოცდამში სასწავლებლად მუშაობს ბერლინში. რაღა ბევრი გავაგრძელო, მოდით ახლა შემოგთავაზებთ ჩვენი საუბრის ჩანაწერს მარი ჯიაძესთან. პრაღის სტუდიიდან პროგრამას უძღვება ოქროპირ ხაც, ეს არის უხილავი ფარდა.
Schwarz, weiß, braun und ihr wunschlos glücklich sein war mein Traum. Doch viele mussten
Germanen nachholen, dass neue Philosophiebische Naristatia zusti არის, როგორც გერმანელები, აი ზუსტად იწყებენ წინადადებას ამთავრებენ და კონკრეტულად გულისხმობენ იმას, რასაც გულისხმობენ და ძალიან ეს სიზუსტე ერთი სხვი მომწონს, ზოგჯერ ფიქრობ რომ რაღაც აბსტრაქტულობაც კარგია ენაში, ეს ну ქართულებს გვაქვს ბევრი რაღაც შეიძლება თქვათ, ბევრს საუბრობთ და შეიძლება რაღაცა სათქმელი ბოლომდე ვერ თქვათ ხოლმე, როცა რაღაცას ამბობ კონკრეტულად რაღაცა რჩები საგნობრივი და რჩები რაღაცნაირად თემა გესმის, როცა რაღაც შეხთ გერმანელები არიან ეს ძირითადად უმეტესობა, ვისთანაც მაქვს ურთიერთობა, რომ აი საინტერესოდ გადმოცემენ რისი თქმაც უნდათ და გასაგებად. და ჩემსაც მოქმედებს ეს მეტნაკლებად ეხლა გავლენას, რა თქმა უნდა ახდენს. და უფრო ალბათ უფრო შემიძლია მეორე ვისაუბრო იმაზე, რამდენად იმოქმედა აქ ყოფნა მაქაურობამ. და 20 წლის ვიყავი, როდესაც ჩამოვედი და 20 წლიდან 30 წლამდე საკმაოდ დიდი დროა იმისთვის, რომ ადამიანის ფსიქიკაში ზოგადად ბევრი რამე ხდება, სადაც არ უნდა იყოს და მით უმეტეს როდესაც ესეთ ერთი უკიდურესობიდან მეორეში აღმოჩნდება, იწება თავისთავად ცვლილებები. და მით უმეტეს საკმაოდ ისედაც თავს არ გრძნობდი, რომ დასრული ადამიანი ვიყავი 20 წლის ასაკში, მიუხედავად იმისა, რომ აქ 20 წლის ადამიანები გრძნობენ თავს დასრულად, არ ვიცი ეს რამდენად ქართული გავლენა, მაგრამ ხო რაღაც არ ვიყავი ჯერ ჩამოყალიბებული ბევრამეში და ესე რომ წამოვედი უცებ და უცებ აღმოჩნდი ყველაფერი პასუხისმგებლობის წინაშე, მე უნდა ამეღო ყველანაირი პასუხისმგებლობა, გადაწყვეტილებები უნდა მიმეღო, თუ შეცდომას დაუშვებდი, შეცდომები ჩემი სატარებელი იყო, დამიშვია კიდეც შეცდომები რაღაც ქმედებებში. მაგრამ მე დროთა განმავლობაში არ ვიცი, შეცდომებს აღარ ვეძახი უკვე ისაც გამეკეთებია, იმიტომ რომ ბევრი რამე მასწავლა რაღაცა და აი შეცვლა ის, რომ ჩემთან დამახლოა, მე ვერ ვიტყოდი რა რაღაც ახლა ესეთი რაც არის ძირითადი ჩემი ადამიანური თვისებები, რაც იყო თუნდაც ემოციური განწყობა და ეს ადამიანებთან ურთიერთობის მომენტი, ამაში რამე შეცვლა, მაგრამ საკუთარი თავის რწმენა მომცა, საკუთარ თავს თან დამახლობა და რაღაც გადაწყვეტილებების უფრო თამამად მიღების უნარი მომცა. ვიტყოდი, გერმანია დამოუკიდებლობა.
მოგესალმებით, თქვენს მენტ უხილავ ფარდას, უხილავი ფარდის სტუმარია მარი ჯიაძე, პოცდამის უნივერსიტეტის სტუდენტი. საუბრობთ გერმანიაზე, საუბრობთ გერმანულ ენაზე, ცხოვრებაზე პოცდამში, ბერლინში, გერმანიასა და საქართველოს შედარებაზე. ეს არის უხილავი ფარდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საუბარი მარი ჯიაძესთან გრძელდება.
საქართველოს პირადქმო საკმაოდ დამოკიდებული ადამიანი ვიყავი, ასეთი ნუ მქონდა ყოველთვის, ხა ვიყავი ისეთი, რომ რაღაცების სადმე მქონდა ჩემი აზრი და ზოგჯერ ჯიუტადაც ვიდექი რაღაც ჩემს აზრზე, მაგრამ ჩემი აზრის გატანა შემეძლო ყოველთვის, თქო არა, რა თქმა უნდა, მშობლების უჯერებდი ესე რომ ვთქვა და მათ აზრებსაც ვითვალისწინებდი ხოლმე ბავშვობაში. ზოგჯერ, ესე თქმა უნდა, მართლები იყვნენ ისინი, რაშიც უნდა დამეჯერებინა, ან ზოგჯერ ალბათ ხდებოდნენ, როგორც ხშირად შემთხვევაში ხდება ხოლმე. მაგრამ უკვე მაინც ჩაულებრივად ძალიან ტიპიურ ქართულ ოჯახში დავიბადეთ და ვიყავი დამოკიდებული, ძალიან ბევრი რამე იყო ჩემს ცხოვრებაში, ჩემს მშობლებზე დამოკიდებული. და ჩემი აქეთ წამოსვლა, მე უკვე სკოლა დავამთავრე, ხონის რაიონში დავამთავრე სკოლა, შემდეგ წავედი თბილისში სასწავლებლად გერმანისტიკაზე, ანუ გადაწყვეტილებაც მოხდა საკმაოდ არ ვიცი დიდად ბევრი გააზრებს, არ ვიცი ვიტყოდი რომ ხშირი იყო ძალიან ისეთი, ხშირად ხდებოდა ის უცხო ენაზე აბარებდნენ, ანუ რაღაც პოპულარული იყო, მოკლედ ბევრი არ მიფიქრია ჩემს მომავალ პროფესიაზე, მომწონდა გერმანული ენა, მიყვარდა და რაღაცნაირად მქონდა ამ ენისადმი ზრიკილება მქონდა და ამიტომ გადავწყვიტე გერმანისტიკაზე სწავლა. და მერე მოხდა ისე, ხო, ეს უნდა ვთქვა, ჩემი ბიძაშვილი, ჩემზე უფროსი არის, ის ჩამოვიდა ჩემზე ადრე, 5-6 წელით ადრე და ეს იყო ერთ-ერთი ბიძგი, რაც მოკლედ ის იმან ძალიან შემიწყო ხელი თავიდან პირველი ნაბიჯების გადადგმაში, იქიდან წამოსვლაში და უფრო სურვილი შეიძლება ისედაც გამჩენოდა, რომ იქიდან გამოსულიყავი, მაგრამ უფრო გამიმარტივა იმ ფაქტმა, რომ ჩემი ბიძაშვილი უკვე აქ ცხოვრობდა, მედიცინაზე სწავლობდა, ეხა ექიმი არის, ბრანდენბურგის ერთ-ერთ კლინიკაში მუშაობს და მოკლედ ისიც ბერლინში ცხოვრობს და ამდენად ეს რაღაცნაირად იყო ერთგვარი დახმარება ჩემთვის, რომ ის აქ იყო და თავიდან ძალიან მოკლედ, როგორც კითხარით, პირველი ნაბიჯების გადადგმაში მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა იმის დაკავშირებით.
გასაუბრებლად თქვენისკენ თუ ხილავ ფარდას რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომელიც უცხოეთში მყოფი ქართველი სტუდენტები ან მხატვრები მონაწილეობენ ხოლმე. ამჯერად მარი ჯიაძეა ჩვენი სტუმარი, სტუდენტი, პოცდამის უნივერსიტეტში ფსიქოლოგიას სწავლობს ის და გვიამბობს საქართველოში გავლილ ეტაპებს, როგორ მოხვა გერმანიაში წასვლა, იქ კულტურათმცოდნეობის სწავლა, რატომ ირჩევდა ამა თუ იმ სფეროს და რა ფიქრებით იცვლიდა სპეციალობას მარი ჯიაძე.
როდესაც აქ ჩაობარე ეს ენის გამოცდა და უკვე სტუდენტობა გადავწყვიტე, მივხვდი, რომ ეს საქართველოში მიღებული გადაწყვეტილება გერმანისტიკის შესახებ ეწყნებოდა გერმანული ენის შესწავლას. ფიქრობდი, რომ გერმანულ ენას, როგორც ენას, ვისწავლი გერმანიაში, ლოგიკურია, და როგორც ენად მეცნიერება, ეს იდად რა თქმა უნდა საინტერესოა, მაგრამ არ არის ჩემი სფერო, რომ აი ხმ მედედად ვიკვლიო ენათ მეცნიერება და ეს არ მიგვიდავს, არ იქნება უნდა დიდად, სადაც თავს ძალიან ეს კარგად ვიბრძოდი და ამას ძალიან დიდი სიამოვნებით გავაკეთებდი და ვიფიქრე, რომ რადგან გერმანიაში ვარ და გერმანული ენას დავძლევ, ისედაც რამე უნდა შემეცვალა, მოკლედ სხვა პროფესია უნდა ამერჩია და იმ პერიოდში მოკლედ ფსიქოლოგია არც კი მომსწრია, რაღაც არ ვიცი, არ მიფიქრი ამაზე. აი ეს ვარჩევდი, საზონდა მესწავლა და ეს იყო ფილოსოფიური ფაკულტეტი, ანუ მოკლედ ჰუმანიტარული ფაკულტეტი უნდა ამერჩია, ჰუმანიტარული ფაკულტეტიდან გამომდინარე, იქიდან რომ საქართველოში ჰუმანიტარული ფაკულტეტიდან მქონდა გერმანისტიკა ნასწავლი, ან ფილოსოფიური მოკლედ მონათესავე ფაკულტეტი უნდა ყოფილიყო და რაღაც მიღების შანსი უფრო კარგი იყო იქ და რადგან უკვე სტუდენტი უნდა გამხდარიყავი, ნაწილობრივ ესეც ალბათ ნაჩქარევი მიღებული გადაწყვეტილება იყო და დაიწყო კულტურათმცოდნეობის სწავლა. დავრჩი 4 სემესტრი დავრჩი, არა 3 სემესტრი დავრჩი და უკვე 3 სემესტრი დავრჩი კულტურათმცოდნეობაზე და სწავლობდი და მოხდა ისე, რომ მქონდა სემინარი ჯენდერზე. ჯენდერზე მქონდა სემინარი, სადაც რაღაც უკვე კულტურის როლი ჯენდერზე უნდა გამეკეთებინა და მომიწია შეხება სოციალური ფსიქოლოგიის სახელმძღვანელოებთან. და ეს მივხვდი, რომ ეს სემინარი რეფერატი უნდა მომზადებინა და ძალიან დიდი სიამოვნებით ვამზადებდი ამას და ინტერესით. ყველაზე მთავარია, რომ ინტერესით და აი ესეთი რაღაცა არც მიგვიძულა, რაღაც საპასუხისმგებლომ გამოცდა ან რეფერატი ან რაღაც დავალებულობა მქონდა შესასრულებელი, ესეთი ენთუზიაზმი, ეს განცდა იქამდე ალბათ არ მქონია. როგორც მაშინ მქონდა და ну ამან დამაფიქრა და მაშინ რაღაც მეგობართან მქონდა ამ თემაზე გარჩევა რომ ეს რაღაც არა საინტერესოა და ეს გას რამეს რო სწავლობდნენ რა კარგი იქნება და ну რატომაც არა და მაშინ ესეთი მომენტი იყო რომ რატომაც არა შეიძლება რომ ისევ შეცვალო ну იყავი 24 წელს შეიძლება და ხო დრო გაქვს ჯერ კიდევ და რატომაც არა მაგრამ ახაც ალბათ უფრო ქართული რაღაც თავში ჩაბეჭდილი აზრები რომ სწავლა უნდა დაამთავრო რაღაც ეს ძველური რაღაც უკვეთ დაშტამპული როგორც იტყვიან მაგრამ ну იყო ყმანე არ ვიცოდი და გამეკეთებინა თუ არა ეს ისევ რაღაც პელიკან ნახევრი ორი წლით ისე უკან დაბრუნებას ნიშნავდა ვითომ მაგრამ რო ვიფიქრე მე ხვდი რომ და გავეცანი ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის საგნებს და მივხვდი რომ მომეწონებოდა სწავლა და ინტერესს დაინტერესდებოდი ამით და მაინტერესებდა ну გადავწყვიტე და შევიტანე საბუთები და ну მეთქი თუ მივიღებ აქ თუ საბუთებში მოკლედ თუ დამიდასტურებენ რომ შემეძლება აქ სწავლის უფლებას თუ მივიღებ ესე იგი უნდა გავაგრძელო და მივიღე სწავლის უფლება
და არ იყო თავიდან ეს ასე ვთქვათ იმედ გამაცრუებელი რომ ზირთად სტატისტიკას გასწავლიან მათემატიკას გასწავლიან
აი კი სტატისტიკა იყო ნამდვილად ერთ-ერთი ისეთი წალებში ხელის შემცველი ფაქტორი რო ცოტა ეხლა რაღაც სემინარებს ვაკეთებ ალბათ ნახევარ წელში წესით უკვე უნდა დავწერო ჩემი საბაკალავრო ნაშრომი და ახამდე არ გაგრძელდებოდა რომ არა სტატისტიკა სტატისტიკას უკვე გადავწიე სტატისტიკის გაგონებაზე რაღაცნაირად ცოტა მეშინო დახოვნე და ეხლა მოხდა ისე რომ აი ზუსტად წინა სემესტრში გავიარე სტატისტიკა და სხვათა შორის არც ისეთი ეს აქვს ისეთი მე მგონი სტატუსი სტატისტიკა საკმაოდ საინტერესო მიმაჩნია სტატისტიკა და ისეთი რთული როგორც ღეს არ არის ну ეს იმით გაცრუება არ მქონდა თავის როზე იმიტომ რომ ის საგნები ავიღე თანაც ვინაიდან მუშაობ სამსახურთან და შემე ადამიანებინა ჩემი სწავლის პროცესი დრო უნდა გადამინაწილებინა ისეთ საგნებს ვიღებდი ხოლმე რაც უკვე დროში მე ვირგებდი უფრო მე ვერგებოდი ჩემს დროს
კვენ თქვით რომ აი ქართული სროაო წარმოდგენაო რომ გინდა თუ არა უნდა დაამთავრო. ეხლა დაამთავრება იმისთვის არის რომ გარდა იმისა რომ ადამიანი პროფესიონალად თუ რაღაცა საქმის მწოდნეს და ექსპერტად უნდა ჩამოყალიბდეს და დაასრულოს ამას გარდა საჭიროა ქაღალდი, ხო? რაღაცა დიპლომი თუ რა ქვია მაგას, ხო, რომელსაც ბაკალავრის საბუთი მოგცემენ და იმითი მეერე წახალ სადღაც და იმუშავებ. აი, როცაი რა არის ადამიანის მიზანი? საერთოდ აი რისთვის სწავლობ თქვენ ამ უნივერსიტეტში რო ხართ?
აა
რაღაცა ეს თქვა. ხო, აი მითხარით რა როგორ გონიათ? აუცილებელია ეს უნივერსიტეტებში სწავლა თუ შეიძლება ადამიანმა ამის გარეშეც ისწავლოს?
გამომდინარე სტრუქტურიდან, ალბათ, ანუ რა აუცილებელია კრიტერიუმია ეს თქვა ცხოვრებაში, რომ სადღაც ის რაც გაინტერესებს აკეთო, ნუ ხო, რაღაც სამწუხაროდ საბედნიეროდ არ ვიცი, შეიძლება წესი გჭირდება ადამიანებს, შეიძლება არა, შეიძლება ზოგ გჭირდება, ზოგ არა, არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ სწავლის დამთავრება ზოგადად, ნუ ფლექსიკონი უნდა მოიღოს ადამიანმა, იმიტომ რომ სწავლის დამთავრება არ ხდება, შეიძლება ხდება რაღაც საფეხურის დამთავრება და შემდეგ ახალი საფეხურის დაწყება. თუნდაც, როდესაც პროფესიულ საქმიანობას დავიწყებთ, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ სწავლა დავამთავრეთ, იქაც სწავლობთ და ზოგჯერ არის შემთხვევები, რომ სრულად ადამიანმა სხვა რაღაცა ისწავლა უნივერსიტეტში, მაგრამ იმავე სფეროში, როდესაც სამსახური იპოვა, აღმოჩნდა, რომ ის რაც ისწავლა, იმდენად თეორიულად რაც ისწავლა და გაიარა, პრაქტიკულად სრულად სხვა რაღაცებს ხვდება და სხვა ქმედებების განხორციელება უწევს. აქედან გამომდინარე, იქაც სწავლობ და ყველაფერს სწავლობ, ყოველთვის სწავლობ, ყველაფერს ნაბიჯზე, ყოველ შემთხვევაშიც უნდა იყოს ალბათ ადამიანი აქეთკენ იმართული, რომ ისწავლოს, დელობა ისა, რომ ისწავლოს და ადამიანები ერთმანეთს გასწავლობთ, მეგობრებს გასწავლობთ, არ ვიცი, ქუჩაში თუ სადაც არ უნდა ვიყოთ და ამიტომ ხო სწავლის დამთავრება ცოტა ჩემთვის ცუდად ჟღერს და ხო ნუ რა თქმა უნდა ის რაღაცა რომ სერტიფიკატი უნდა ავიღოთ, თუ რა თქვია, რომ იქ მე ამის გარეშე რომ ერთხელ სამსახურში არ მიმიღებენ და მოკლედ ესე შემდეგ ეს პუნქტები უნდა გავიაროთ, გვინდა თუ არ გვინდა, მაგრამ ალბათ სასიამოვნო პრობლემა შევეცადოთ, რომ რაც შეიძლება სასიამოვნო პროცესად ვაქციოთ, არ არის მარტივი, რა თქმა უნდა, ცოტა ილუზია ეხლა, რომ რაღაც ყველაფერი სასიამოვნო იყოს ამ პროცესში, მაგრამ ხო, რაც შეიძლება საკუთარი ინტერესი ვიპოვოთ და ანუ ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, მე ვიტყოდი, რომ არ ვნანობრო რაღაც არ ცვლიო დრო დავკარგე იმისთვის, რომ იქ რაღაც შევცვალე, სადღაც გადავედი, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ დავამთავრებ, გავაკეთებ იმას, რაც მე სიამოვნო იმედია.
დღევანდელ დღეს, როცა ადამიანი უნივერსიტეტში სწავლობს, ფაქტობრივად ის მისი დამთავრების დროს, რაღაც ეტაპის დამთავრების შემდეგ წერს უკვე ნაშრომს, რომელიც უბრალოდ რაღაცა სავალდებულო კი არ არის, არამედ ამავე დროს მართლა რა ისწავლა და რა გაიგო იმ ადამიანმა იმის ნიმუში და ასე ვთქვათ გამოხატულება. თქვენ შემთხვევაში რა ხდება? ხო, აი რა არის კონკრეტულად ეს თქვენი ნაშრომი?
ამაზეც ბევრი ვიფიქრე და სულ ცოტა ხნის წინ გადავწყვი და მე მგონი ამაზე დავწერ, რადგან მიიღე გადაწყვეტილება. მინდა უკვე განვითარების უმაღლესი შემეცნებით ფუნქციებზე, კოგნიტიური ფუნქციები ქვია ფსიქოლოგიაში ამ ტერმინს, დავწერო რა უნარები განსაზღვრავენ მოზარდებსა და ზრდასრულ ადამიანებში დაგეგმვის და პრობლემების გადაჭრის პროცესებს. აი რა უნარებია მათი საუცხოებელი, რომ ეს საიდან იწყება, როდის წარმოიქმნება ეს უნარები ადამიანის განვითარების სხვადასხვა საფეხურზე. აი მაგალითად, როდიდან შეუძლია ბავშვებს სხვადასხვა მოვლენების დაგეგმვა და რით განსხვავდება მათი დაგეგმვის ფორმა ზრდასრული ადამიანის დაგეგმვის ფორმისგან და ასე როგორ იცვლება ეს უნარები ხანდაზმულობის პერიოდში. არსებობს თუ არა ამდენ დეგრადაციის საფრთხე, არ ვიცი რამდენად ახლა კორექტული ამ სიტყვის გამოყენება და თუ კი შეიძლება ამის თავიდან აცილება, მოკლედ თუ კი შეიძლება ადამიანი ბოლომდე დაგეგმოში და პრობლემის მოგვარებაში აქტიურად და დიდხანს შეინარჩუნოს აქტიურობა. და ამ ყველაფრის კულტურული შედარება მინდა. ანუ რო შევადა, რომ მაგალითად რა განსაზღვრავს გერმანულ ადამიანებში არი თუ არა ხარებები აქ ამ პირიქით, ის აქაური ცხოვრების პირობები ახდენს თუ არა გავლენას, რა თქმა უნდა მოახდენს გავლენას და მინდა შევადა, რომ საქართველოში ამ როგორ ვითარდება ეს პროცესები ადამიანებში.
თავისთავად რაღაცის დაგეგმვა ყველა სფეროში შეიძლება მოხდეს, ხო თქვა? აი პირაცხოვრებაში შეიძლება გააცხოდოს ადამიანმა, რომ აი რაღაცნაირად 23-ის რო გავხდები, დავქორწინდები, სიტყვაზე ვამბობ, ან გააცხოდოს, რომ თქვა, აი ეხა უნივერსიტეტს რო დავამთავრებ, მე ვიყიდი სახლს, კრედიტს ავიღებ და ასე შემდეგ. რაღაცის დაგეგმვა თითქოს თავისუფლებას ზღუდავს, ხო? შე რო გეგმას შენ თავს ასე ვთქვათ ჩამოუწე, მე აღარ აქვს იმპროვიზაციის თუ გვერდზე გადახვევის საშუალება. ამაზე თუ გექნებათ საუბარი, აი თავისუფლების და რაღაცის დაგეგმვის ბრძოლა, არა მარტო ეკონომიკაში, იმიტომ რომ ეკონომიკაში რაღაც ეს უფრო რაღაცა სხვა რა მის გამო არის კარგი და ცუდი. ადამიანის ცხოვრებაში როგორ ფიქრობთ, როგორ არის თუ არა თავისუფლების შეზღუდვა რაღაცის დაგეგმვა?
ალბათ ნაწილობრივ არის, ну გააჩნია, როგორ გააჩნია რის საფუძველზე დაგეგმავთ, თუ გეგმავთ ძალიან ბევრი გავლენები და ავტორიტეტები თუ ახდენენ აქ გავლენას, მაშინ ხო არის, მაგრამ თუ კი ეს ჩვენი სურვილია და მე ვფიქრობ, რომ ეს ჩვენი სურვილით რაღაც დაგეგმოთ, ზუსტად მაგას შევადარებ, ალბათ ეგ იქნება საინტერესო ასპექტი ამ შედარებაში, რომ როგორ გეგმავენ აქ და როგორ გეგმავენ იქ და რას გეგმავენ და რას ანიჭებენ მნიშვნელობას დაგეგმის დროს. და აქ დაგეგმავენ ბავშვი, იმიტომ თქვი, როგორ იცვლება დაგეგმის ფორმა და პრობლემის მოგვარება, ანუ მარტო დაგეგმა არის დაგეგმა და პრობლემის მოგვარება, იმიტომ რომ გეგმას გეგმის განხორციელების პროცესში შეიძლება წავაწყოთ პრობლემებს და როგორ უმკლავდებით ამ პრობლემებს, როგორ ვაგვარებთ, ანუ ორივე ერთად არის ეს ასპექტი. და ანუ ხო, აი ეგ იქნება ზუსტად ეგ ასპექტი საინტერესო, რა ახდენს ის გავლენას და რა ახდენს აქ გავლენას ამ დაგეგმვაზე და დაწყებული ყოველდღიურობიდან, იმიტომ რომ ბავშვი როდესაც რაღაც, ანუ საიდან იწყება ზუსტად ეს, რა საკამდე უნდა მივიდეს ბავშვი, რომ გააცნობიეროს, რომ ამას ქვია გეგმა, რასაც აკეთებს, და თუნდაც აი სკოლიდან დაბრუნებული გაკვეთილების მომზადება, ხო? ანუ ეს საიდან იწყება, რომ მან რაღაცნაირად ეს გეგმაში უნდა გავიდეს, გეგმა უნდა შეიმუშაოს, ანუ ის არის სადღაც ეწოლა, შეიძლება თავიდან მშობელი არის ვალდებული, ან სულ შემთხვევებში აიძულებენ ხოლმე, უარეს შემთხვევაში, უკეთეს შემთხვევებში რაღაცნაირად აძლევენ იმ საშუალებას, რომ ბავშვს სურვილი გაუჩნდეს რაღაც მოამზადოს. და ანუ ამ გეგმაზე არის საუბარი, თუნდაც აი ეს გაკეთილების ცხრილი რო არის და ანუ რაღაც ვიღაცამ ხო ეს არ არის თავისუფლება, ეს მე ვერ განსაზრავ ამას, რა უნდა მოამზადო ხვალ, მაგრამ ესეც ერთგვარი გეგმაა ხო, ანუ ეს შეფარდება რა თქმა უნდა იქნება ნახსენები, სად როგორ ხდება და როგორ უდგებით ჩვენ და როგორ უდგებით ზენი ამ საქმეს.
მარი, როცა ეს ეტაპები გაიარეთ, ხო გერმანისტიკა ვთქვათ, იქენათ მეცნიერება, შეიძლება ლიტერატურასაც გასწავლიდნენ ცოტათი, კულტურათ მცოდნეობა, ახლა ფსიქოლოგია, სტატისტიკა, ისე რაღაც, ესე იგი გარკვეული ხედვა ქვეყნიერების მიმართ გეცვლებათ, იხვეწება. თუ შეიძლება მითხარით, აი მანდედან როგორ ხედავთ თქვენს კუთხეს? თუ შეიძლება ამისი შეკითხვა, ეხო არის ხოლმე რომ ადამიანს თვალი ეცვლება და საკუთარ სახლს სხვანაირად უყურებს ხოლმე, უკეთესი სურს რომ იყოს, ხედავს გზებს როგორც უნდა შეიცვალოს ის, შეიძლება ფიქრობს რომ ის საუკეთესოა და არაფერიც არ უნდა შეიცვალოს. აი თქვენ რა დაგემართათ ამ ხრივ?
აი მაგ ხრივ ძალიან სხვადასხვა განსხვავებულ ეტაპებში აღმოჩნდი მე თვითონაც და ეს განაპირობა ალბათ იმან, რომ აი ჩემ რაღაც ვაკეთებ, აქედან გამომდინარეს ამანაც მოხდინა გავლენა. ნუ თავიდან რა თქმა უნდა, ნუ თავიდან სხვათა შორის ჩამოვედი, მქონდა ცოტა პროტესტი აქაურობის მიმართ, რაღაც არ საიდანაც მოვდიოდი ის მეგონა სწორი ალბათ, არ ვიცი, დროთა განმავლობაში ნუ ცოტა დაბნეულობა პატარა ვიყავი ალბათ, როგორც თქვი, ანუ ის იმიტომ რომ ასაკით პატარა ვიყავი, უბრალოდ მე თვითონ არ ვიყავი, ჩემში არ იყო რაღაც გაზრდილი. და აქედან გამომდინარე ხო რაღაც ალბათ უფრო ოჯახური ისეთი ემოციური კავშირს ვერ წყვეტდი, კარ კავშირს საკმაოდ, და აქედან გამომდინარე თავიდან მეტნაკლებად რაღაცა რთული იყო ამ ხრივ. დროთა განმავლობაში პროტესტი მიჩნდებოდა უკვე იქაური რაღაც სისტემების მიმართ, თუნდაც ადამიანების დამოკიდებულების მიმართ, ქართული აღზრდის მეთოდების მიმართ, და ამან ძალიან ეგ ძალიან გამიწოდა, როდესაც ფსიქოლოგიურზე სწავლა დავიწყე, როდესაც აღზრდის ფსიქოლოგია ვისწავლე, მოკლედ პიროვნული ფსიქოლოგია და ესე შემდეგ სოციალური ფსიქოლოგია. ნუ მქონია შემთხვევები, რომ როდესაც რაღაცას კითხულობდი, ვიჯექით ფიქრობდი და რაღაცებზე ბრაზდებოდი, მაგრამ მე ნუ მივხვდი რომ რაღაც რაღაც რადიკალური ხდებოდი და ვაჭარბებდი, იმიტომ რომ ეხლა მე წამოვედი ხონიდან, ბერლინში სწავლობ, რაღაცას ვეცნობი და უცებ მიჩნდება რაღაც ამბიცია, რომ ეს შეიძლება სხვანაირად უნდა ყოფილიყო და ისე რატო იყო როგორც იყო, და მე ვეცნობ რაღაცას, რაღაცა ვცდილობ რომ გავარკვიო, და არ მქონდა უფლება რომ პროტესტი მქონოდა, იმიტომ რომ ვინც რაც იცოდა იმას აკეთებდა ყველგან, და უფრო ალბათ გასაბრაზებელი არის და გასაპროტესტებელი არის, რომ მიდგომა როგორც არის სტრუქტურა, ეს უნდა ჩემი აზრით ეს უნდა შეიცვალოს, ამას უყურებ კრიტიკულად. ადამიანებზე უკვე აღარ ბრაზდები, არ მაქვს ეს მომენტი, გამიარა უკვე დიდი ხანია პირიქით იმათზე ბრაზდები, ვინც ამ ადამიანებს რაღაც დაცინვით, თითის გაშვერით, რაღაცა ისეთი ცინიზმით უდგებიან, და მე ვფიქრობ, რომ ამ მეთოდით არაფერი შეიძლება, უფრო და მოხდეს, იმიტომ რომ ეს ადამიანები, ვიზეც ახლა უმეტესობა მეორე მხარეს პროტესტი აქვს, იმ ადამიანებმა უკვე ძალიან ბევრი გაიგეს იმაზე, რომ ისინი მართლები არიან, საბჭოთა კავშირმა იმდენი ხანი ბეჭდა მათში, რომ ესე უნდა და ეს არის ესე სწორი, მერე უცებ რომ რაღაცა იცლება და კიდე მერე ვიღაც მოდის და უბნება რომ ეს ყველაფერი იყო არასწორი და არა ეს კი არა ესე არის. ის ადამიანი რომელიც არის ახლა 60 წლის და 60 წელი ამ იდეოლოგიით იცხოვრა, ძალიან რთულია აგრესიით და ცინიზმით შეუცვალოთ აზროვნება. აგრესია არ მომწონს, რასაც აქედან კრიტიკით უყურებ, ხედავ ძალიან დიდ აგრესიას, თუნდაც ვირტუალურ სამყაროში, ისედაც როცა ჩავდივარ ხოლმე, რაღაც ისეთი ადამიანები ცდილობენ, რომ შეცდომა დაინახონ და ამაზე ისეთი აგრესიული და დამცინავი რეაქცია ქონდეთ, და ეს არ მომწონს. ვფიქრობ, რომ ეს ფორმა უნდა შეიცვალოს.
დაბარგობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ უხილავ ფარდასებას მსმენელებო. დღეს ჩვენი სტუმარია პოცდამელი სტუდენტი მარი ჯიაძე, რომელთან საუბარს 2:00 წუთით ახლა შევწყვეთ, უხილავ ფარდას 2:00 წუთით შევწყვეთ, ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ვეტო დაადო ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსსა და საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებს. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში გამოძიების დასრულებამდე თანამდებობას დატოვებენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის უფროსი და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის დირექტორი. მუხთარლის საქმეს საქართველოს მთავარი პროკურატურა გამოიძიებს. ამის თაობაზე დღეს გავრცელდა ინფორმაცია. აზერბაიჯანის სასამართლომ სამწლიანი პატიმრობა მიუსაჯა რუს ბლოგერ ალექსანდრ ლაპშინს. უკრაინის დედაქალაქში გამართულ აქციაზე, რომელიც ერთი წლის წინ მოკლულ ჟურნალისტ პაველ შერმეტის ხსოვნას მიეძღვნა, უკრაინის ხელისუფლებისგან საქმის გახსნა და შეკვეთების დასჯა ეთხოვეს. უკრაინის სამხედრო სარდლობის ცნობით 9 ჯარისკაც დაიღუპა და 4 დაიჭრა განვლილი 24 საათის განმავლობაში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გააკრიტიკა ზოგიერთი მაღალჩინოსანი მოხელე, რომლებიც მონაწილეობენ 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის სავარაუდო ჩარევის თაობაზე მიმდინარე გამოძიებაში. მე გაგესალმებით, ახალი ამბები მოკლედ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. უხილავი ფარდა გრძელდება პრაღიდან პროგრამას უძღვება ოქროპი რუხაძე. გასასვლელებო უხილავი ფარდის სტუმარი მარი ჯიაძია შემთხვევით არის მეთ იმერულ მგზავრულს ჩვენს ეთერში. მისი სურვილიც იყო ეს მელოდია აღიარებული იყო უხილავ ფარდაში. მარიჯიაძე პოცდამის უნივერსიტეტში ფსიქოლოგიას სწავლობს, საქართველოში გერმანისტიკა ისწავლა ხანმოკლე დროის განმავლობაში, შემდეგ კულტურათმცოდნეობა და ახლა კი ფსიქოლოგია. ოპერის ერთწლიანი პროგრამით ჩავიდა გერმანიაში და აგერ უკვე 10 წელია ცხოვრობს ბერლინში, სწავლობს პოცდამში, მუშაობს ბერლინში. გრძელდება უხილავი ფარდა, გრძელდება საუბარი მარიჯიაძესთან. ძანეთ რომ რაღაც რაღაცები უნდა შეიცვალოს, ადამიანებზე არ შეიძლება გაბრაზებაო ამდენი წელი საბჭოთა პერიოდი და ასე შემდეგ. თქვენი სკოლიდან როგორი მოგონებები გაქვთ? აი ეს შეიძლება იყო რაღაცა პოსტსაბჭოთა პერიოდი, ძალიან ძლიერად ასე ვთქვათ, ჯერ კიდევ საბჭოური ტიპის რაღაცა, ხო, საგანმანათლებლო სისტემა ყველაფერი, მაგრამ ფიქრობთ რომ სკოლა შეცვლის ამ ვითარებას? სკოლა, სკოლის გარდაქმნა შეცვლის? აი და კონკრეტულად რას აპირებთ? აუცილებლად, მაგრამ აი კონკრეტულად წარმოგიდგენიათ რომ ეს რაღაცნაირად მოხდეს და მართლა ჩავიდეს მარი და კუხში ასწავლოს, რამდენად რეალისტურად შეიძლება ამის გაკეთება?
მიფიქრია და ჩემთვის ძალიან, მე ვფიქრობ რომ ჩემი თავზე გამარჯობა იქნება მაგას გავაკეთებ თუ აბგები და ჩემს სასურველია, ძალიან სასურველი ნაბიჯი იქნება ჩემგან თუ მაგას გავაკეთებ. სიამოვნებით გავაკეთებდი, რა თქმა უნდა, აქედან ფიქრობ უფრო ამას, იმიტომ რომ ძალიან დიდი გამოწვევა არის. თუნდაც ჩავიდე ხონში, მე ვფიქრობ საერთოდაც რომ სკოლაში უნდა ისწავლოს ფსიქოლოგიის საფუძვლები. ანუ ეს მე ვფიქრობ რომ აუცილებელია, ისე როგორც ისწავლება ადამიანის ორგანიზმის მიმოხილვა ხდება და მოკვეთეს შემდეგ ბიოლოგია, ადამიანი, ფსიქოლოგია აუცილებლად ესევე მნიშვნელოვანია რომ ფსიქოლოგია ისწავლებოდეს სკოლებში. და კი, სიამოვნებით არ მომიდგენია, უბრალოდ როცა ჩავდივარ უკვე მე რო ხვდები რომ არ ვარ ესეთი ძლიერი ჯერჯერობით სათანადოდ ძალა არ მყოფნის, რომ აი იმდენად უკვე მიჩვეული ვარ აქ იქ ჩასული უკვე პირიქით ჩემ უკვე კეტავ ამ სურვილს და არ ვიცი როცა დრო გავა როდესაც უკვე დავამთავრებ სწავლას და როცა უკვე ჩემს თავშიც მე დავიჯერებ იმას რომ ნუ რაღაც ერთი ეტაპი შევძელი ცხოვრებაში, არ არის გამორიცხული, ეს გამორიცხული იდეა სულაც არ არის, მე მეფიქრი ამაზე და მე ვფიქრობ რომ ახლა აქ საკოლის ფსიქოლოგები ძალიან და სკოლებში მეტნაკლებად აწესრიგებენ თავიანთ თ პრობლემებს. და ხო, ახლა თუ არა ჩემ სამშობლოში, ახლა სად უნდა გავაზიარო ის, რაც შევიმეთქვი და რაც ვფიქრობ, რომ კარგი იქნება, რომ ესეთაც იყოს.
the silence come crashing in into my little world. Painful to me, it's right through me. Don't you understand, oh my little girl?
Ari, როცა თქვენს გერმანელ მეგობრებთან ან რა ვიცი, დანაკურსელებთან და ასე შემდეგ ლაპარაკობთ ხოლმე, ეუბნებით რომ აი ჩემი სოფლიდან არიან ისეთი ცნობილი ადამიანები და აი თქვათ ეტყვით ხოლმე დავით კაკაბაძე მაგალითად. იმიტომ რომ აი დავით კაკაბაძის რანგის ხელოვანი როცა არის რომელიმე ქალაქიდან თუ სოფლიდან, ის სოფელი რაღაცა ცნობილია ხოლმე. ამ შემთხვევაში ხეს ნაკლებად არის საქართველოსიც ალბათ ბევრ მარიც ის, მაგრამ აი მან თქვენ როგორ ამაყობთ ამით? აი თუ შეიძლება ამაზე ლაპარაკი, თუ გაქვთ ხოლმე ამის განსახა. რეუნებით კუხი ხონი ალბათ არის ის ხალხმა, მაგრამ
არის ის ხალხმა ზედმეტია საუბარი ჩემს გერმანულ და უცხოელ მეგობრებზე, ქართველმა მეგობრებმა რომლებმაც არის ნელი, ძალიან ბევრმა არის ის ხონი და მით უმეტეს კუხზე და კუხი მათთვის კომიკურად ჟღერს და მე დავით კაკაბაძესაც ვახსენებ, პოლიკარპე კაკაბაძესაც ვახსენებ. ხონში ასევე არიან დაბადებულები ირაკლი აბაშიძე, იპოლიტე ხვიჩია, ნანა მჭედლიძე. ხო რა თქმა უნდა ამაყი საერთოდ სიამაყე რაღაცა, იმიტომ რომ მე ქართველი ვარ ან თუნდაც ესეთ, მაგრამ სასიამოვნო არის ამის განცდა, რა თქმა უნდა სასიამოვნო არის ამის განცდა, რომ ეს ადამიანები იქ დაიბადნენ და გაიზარდნენ. და ხონი მე მიყვარს ძალიან. საქართველოში პრინციპში დაუბრუნდები ალბათ ხონში ვიცხოვრებ სიამაუნებით. ასევე მეფხის ყალსანშია სხვათა შორის ეპილოგში არის ხონი მოხსენიებული, მოსე ხონელი, ამირად დარეჯანის ძე მოსე სუხი უქია ხონელსაო. ანუ ძველი ისტორია აქვს, დიდი ისტორია აქვს, საინტერესო გეოგრაფიული მდებარეობა აქვს. რაღაც სახეში შემთხვევაში 90-იანებში რაღაც ეპიცენტრი იყო ხოლმე, ხშირ შემთხვევაში ხონში სამხედრო ბაზებიც იყო. მოკლედ რამე გადაუტანია ესეთი კულტურული სავაჭრო გზები გადიოდა თავის დროზე ადრე და მოკლედ ამას ვამბობ ხოლმე. და ხო, ესე უფრო ქართულ მეგობრებს ხათა შორის, რომ ეხლა ხონი და საერთოდაც ვფიქრობ, რომ ესეთი ადგილებიდან, რაიონებიდან, პროვინციებიდან უნდა დაიწყოს ქვეყნის განვითარება. არ უნდა დატოვოს ხალხმა ესე ხელაღებით და არ უნდა მილტოდნენ რაღაც უფრო დიდ ქალაქებში, იმიტომ რომ იქ უფრო კარგია ცხოვრება. თუ ხო, ანუ კარგი ნაბიჯი იქნება ეს ჩემგანაც, რომ თუმე აბგები გავბრუნდები ხონში, იქ გავაგრძელებ ცხოვრებას და ალბათ მერე უკვე უფრო მექნება იმის უფლება, რომ სხვასაც მსგავსი რამ მოუწოდო. ეხლა ალბათ ცოტა ის გადაჭარბებული იქნება ჩემგან ამის მოწოდება.
აი როცა ხვალინდელ დღეზე ფიქრობთ თქვენ, გეგმავთ რაიმეს გაკეთებას თუ ფიქრობთ რომ ეს ისედაც მოვა? რაღაცა
არ გეგმავთ, ბევრი სასურველი რაღაცა მომენტები მოქვს, როგორ შეიძლება ჩემი ცხოვრება განვითარდეს მომავალში. ერთ-ერთი არის, ანუ რომ გააჩნია სხვადასხვა ეტაპებზე სხვადასხვა რაღაცას, ანუ ცოტა ეს შეიძლება რაღაც წავიოცნებო, შეიძლება ოდესღაც სრულიად გერმანიაც და საქართველოს და რამე სხვა ქვეყანაში ჩადობედი, ეგეც მიფიქრია ამაზეც, ოღონდ კონკრეტულად არ მიფიქრია ახლა რომელი ქვეყანა იქნება ეს და ესე შემდეგ, მაგრამ რამე ახალი, იმიტომ რომ საქართველოდან გამოსვლა რაღაც ეტაპი საინტერესო არის. მე გერმანიაში ცხოვრებას რაღაცა მიმართულებით განვითარებს ადამიანს, რაღაცა მიმართულებას გადლებს, მაგრამ ნუ კიდე ხო არ არის საინტერესო კიდე სხვა კუთხე, რო სხვა კუთხე ფრიდან დაინახო ეს ყველაფერი, გერმანია, საქართველოს და საკუთარი თავი ამ კონტექსტში. ამაზეც მიფიქრია, მაგრამ კონკრეტული გეგმა არ მაქვს. ალბათ უფრო რეალისტურად რო ფიქრობ ხოლმე, არის ის ფიქრები, როდესაც სწავლას დავამთავრებ, აქ ცოტა პროფესიული გამოცდილება მივიღო და ნუ მე არ არის გამორიცხული ისე საქართველოში დაბრუნება. ეს უფრო არის რეალობასთან ახლოს და დანარჩენი უფრო ოცნებებია.
Thank you.
მარე ფიქრობთ რომ ადამიანმა ოჯახი უნდა იქონიოს? ანუ გულისხმობთ, ოჯახი ყველას აქვს, მაგრამ აი თავისი ოჯახი, ანუ დაქორწინდეს და გაიჩინოს შვილები, კაცეც ვამბობ და ქალზეც.
აი ჩარის, ნუ ფიქრობ რომ პირველ რიგში ადამიანმა უნდა გაითავისოს პასუხისმგებლობა, რა არის ოჯახი, რას ნიშნავს შვილის სკოლა და შვილი უნდა გაიაზროს, ოღონდ აი ძალიან სიღრმისეულად უნდა გაიაზროს ის პირო შვილი, არც პირად საკუთრება, არც საკუთარი სკოლის ნაწილია, ის არის პიროვნება, რომელსაც ჭირდება პატივისცემა, რომელიც არასდროს ჭირდება გათვალისწინება. შვილი ბავშვი რო იბადება, მას რაღაცა განწყობა მოყვება, რაღაცა თავის პიროვნება მოყვება, ის კი არ უნდა მაინც და მაინც მოერგოს იმ შობოს და ოჯახს და რა თქმა უნდა ეს უნდა მოხდეს გაცვლით. ეს უნდა მოხდეს პირველ რიგში, ანუ უნდა მივიღოთ ალბათ ბავშვი რო იბადება, უნდა მივიღოთ რომ მას სად მოხდა, რა სამყაროში მოხდა, სიამოვნებით მიიღოს მანაც ეს სამყარო. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით. აი ამიტომ ფიქრობ რომ სკოლაში უნდა ისწავლებოდეს ფსიქოლოგია, იმიტომ რომ ეს საბაზისო ცოდნას სკოლის ფსიქოლოგია მიცემს ადამიანს. და მეორე უკვე როცა ჩამოყალიბდება, გადაწყვეტს თვითონ არის თუ არა მზად ამ პასუხისმგებლობისთვის და შექმნის თუ არა ოჯახს. და პასუხისმგებლობის გარეშე მე ვფიქრობ, რომ ჯობს არ შეიქმნას ოჯახი, ვიდრე უპასუხისმგებლოდ შეიქმნას ოჯახი. არ ვიცი, ზუსტად რადიკალური განცხადება, მაგრამ ვფიქრობ, ესე ვფიქრობ, რომ ბავშვების ტრავმას ძალიან ბევრ ოჯახებში, ბავშვები ძალიან დიდ ტრავმას განიცდიან, რა ამის მოკვეთ მაყურებელი შორიდან, ახლოდან. და მიმაჩნია, რომ ამის უცლება ადამიანს არ აქვს, რომ ეს გაუაზრებლად გააკეთოს. უკეთ ადამიანს, რადგან ჩვენ რაღაცა მივიჩნევით, რომ ცივილიზაციის ყოველ შემთხვევაში ეს გონია რაღაც უმაღლეს საფეხურზე დღევარს და ადამიანები ვართ, უნდა გავიაზროთ და მოგვეთხოვება კიდეც რასაც ვაკეთებთ, გავიაზროთ და ისე დავაკეთოთ.
თქვენ როცა სამყაროს უყურებთ, მარი, ფიქრობთ რომ ეს ეგრეთ წოდებული გლობალიზაცია რაღაცა რეალისტურად მიმდინარე პროცესია, თუ უფრო თეორია და ასე ვთქვათ სამყარო რაღაცნაირად ცდილობს ნაწილობრივ მისგან თავი დაიცვას, სხვები ფიქრობენ რომ ეს აუცილებელი და კარგია და ასე შემდეგ.
ალბათ ერთი უკიდურესობა და მეორეც გლობალიზაცია. მე ვფიქრობ რომ გლობალიზაცია კარგია, კარგი ძვრებია, სასურველია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ საზღვრები ის, იმიტომ რომ აი ადამიანს ახდენს, ადამიანის ფსიქიკის განვითარებას ახდენს გავლენას დაწყებული გეოგრაფიული მდებარეობიდან, ის რელიეფის ლანდშაფტი, ის ყველაფერი, ამინდი როგორი ამინდი იქნება, თუ ახლა ერთი კვირა ისეთი ძალიან ზნიანი ამინდები იქნება, სხვანაირი განწყობა მექნება. ახლა ბერლინში მაგალითად ძალიან ხშირად არის მოღრუბული და ადამიანებს რაღაცნაირად ესეც იგრძნობა, რაღაც გამომეტყველებაზე, განწყობაზე ეს თითქოს იგრძნობა ადამიანებში და ყალიბდება. ახლა ბავშვობიდანვე რო ამას ეჩვევი, თუნდაც ამ გარემოს რო ეჩვევი, რა თქმა უნდა, ამის მიხედვით უყალიბდება ადამიანს ხასიათი. და იმ სხვადასხვა გეოგრაფიული მდებარეობაზე, რომ გვაქვს სხვადასხვანაირად იმპულსები, ვარ სხვადასხვანაირი ხასიათი, გვაქვს სხვადასხვანაირი მენტალიტეტი ვატარებთ. და აქედან გამომდინარე ის რაღაც წესები, ის რო არის ხა და პირებული სადღაც, რომელიღაცა ქვეყანაში ის განათლების სისტემა თუ რაღაცა რომელიმე სფეროში რაღაცა სისტემა როც არის გამართული, ეს ავიღოთ, იმიტომ რომ ეს გლობალიზაცია ამის უცებას გვაძლევს და გადმოვიტანოთ და ჩვენც ესე გავაკეთოთ. ну ты пробо это шетдома, именно потому что ჩვენ ამ ყველა პირობებიდან ბუნებრივი რესურსიდან გამომდინარე, ხანაირად ცოტა უნდა შევცვალოთ, რა თქმა უნდა, როცა რაღაც მოგწოვს, შეგვიძლია გადმოვიტანოთ, მაგრამ არა ზუსტად. არამედ უნდა მოვარგოთ იქ იმ გარემოს, სადაც ვართ ჩვენ და გლობალიზაცია ნაწილობრივ კარგია და ნაწილობრივ არა დაგვაუწყდეს, რომ იქ შეიძლება იმან არ გამართლოს, სადაც სოფიოს ხანაწილში ამართლებს.
Dancing in the breeze, I've seen a mannequin find his best friend and lives that were over before they were spent. I've seen what I was and I know what I'll be. I've seen it all, there is no more to see.
წელი ხართ უკვე გერმანიაში და ვთქვათ აი გისწავლიათ სხვა სფეროში, მაგრამ ამავე დროს გიწევდათ ალბათ მუშაობა იმისთვის, რომ გქონებოდათ სახსარი, ხო, მან სწავლისთვის.
დიახ.
ეხა თუ შეიძლება მითხარით, აი მუშაობა როგორც ასეთი იყო ხოლმე მომენტები, როცა ამისგან ვთქვათ წვალობდით და იტანჯებოდით, რომ აი მუშაობ. როეს რაღაცა ძიმეა. ხო, იღლებო დაღლა, ეხა ბევრს თუ იმუშავებ, დაიღლებით, მაგრამ აი ეს დაღლაც რამდენად ტკბილი იყო ხოლმე. აიც რა მინდა კითხოთ, აი ეს მუშაობა იძულება იყო თუ აი როგორ არის გერმანული გარემო რასაკეთებს ამის გარშემო ჩვენთან? საქართველოს ხოიც ცოტა სხვანაირად არის, მუშაობის გაგებაც კი სხვა არის. აი მანდ მუშაობის მიმართ რა შეხედულება შეგექმნათ თქვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე?
მოკლედ, სხვადასხვანაირი ეტაპები იყო აქაც. თავიდან, როდესაც სტუდენტი გავხდი და უნდა მემუშავა, იყო ისეთი სტუდენტური სამსახურები და სამუშაოები, მოკლედ მემუშავე რესტორნებში. მუნტანად და სხვა ტიპი სამუშაოები შემისრულებია და რაც არ იყო ჩემთვის ასიამოვნო, არ ვაკეთებდი სიამოვნებით ამას. ეს ინდონეზია მღლიდა, რომ აი მე უკვე ფიქრობდი, რომ ყოფილა მომენტები, რომ გადა ანუ რაღაცნაირად გამიცლია ჩემი ფინანსები, რომ რა იქნება ამ თვეში, ეს აქ როარ ვიმუშაო და გადამიწყვეტია, რომ მოდი ახლა იქ წასვლას და დაწგუნვას რაღაცაზე ვარ, თქვა, შევალ მაღაზიაში და არ ვიყიდი რაღაც ჩანთას, არ არის აუცილებელი გავძლება ამის გარეშე და მოდი ის დღე ის ლასაათი ვაჩქო ჩემსაც, ეს რაღაცა მართლა ყოფილა ჩემს ცხოვრებაში, იმიტომ რომ აი არ ანუ მიჭირო ძალიან ესეთი რაღაცების კეთება და ნუ მართლა უნდა შემევსო ჩემი მოკლედ ბიუჯეტი იქამდე და იმის იქეთ უკვე, როცა ხედავდი რომ ამის კარეში გადავიტან ამ თვეს, მithkoms ვარი იტასლაზე და მუშაობაზე. ეს როდესაც მუშაობდი მიტანად მაგალითად, ანუ არიან ადამიანები, რომ ვისაც თუნდაც სტუდენტები, ქართველები, ახლობლები, მეგობრები, ვინც აქ თავს კარგად გრძნობენ, ანუ გამოსდით ეგ საქმე და მე ვერ გამომდიოდა, მე არ იყო ჩემთვის ეს საშკარად. მე დავიწყე ბავშვებთან, ოჯახებში ბავშვებთან მუშაობა ძიძაც და ეს უკვე იყო ჩემთვის სასიამოვნო საქმე, ანუ ოჯახის წევრებთან მეგობრობ კიდე დღემდე და ბავშვებთანაც უკვე აღარ ვარ იმ ბავშვებთან, მაგრამ მეგობრული ურთიერთობა შენარჩუნებული გვაქვს და აქ უკვე ვერც კი გრძნობდი რომ მუშაობდი. ეს იყო ერთადერთი დრო უნდა გამომენახა, რომ წასულიყავი ბავშვებთან, ყოფილიყავი, ნუ ბავშვებსაც უხაროდაც როცა მივდიოდი, მეც ბედნიერი ვიყავი და ეს პროცესი უკვე უფრო გამარტივებული იყო. ამის შემდეგ რაღაცა მოხდა ისე, რომ მუშაობდი ხომშობ ტექნიკურ მუზეუმში ბერლინის და აი მანდ ახლა ისეთ რამეს არ ვაკეთებ, რომ რაღაცას ქმნი და ამ მხრივ არის სასიამოვნო, მაგრამ მანდ მუშაობა არის სასიამოვნო იმიტომ, რომ ყველა სტატუსის ადამიანი არის უკვე ჩემი თანამშრომელი, დაწყებული ვიღაცას აქვს ფილოსოფია ნასწავლე, ვიღაცას ხელოვნება, იმიტომ რომ რაღაცა თავიანთ სფეროში ჯერ ვერ იპოვე სამსახური, ან ძიებაში არიან ისინი, დაწყებული სტუდენტიდან დოქტორანტებიც მყავს თანამშრომლები და პლუს ამას 30 ნაციონალიტის წარმომადგენელი, ანუ ძალიან ინტერნაციონალური სამსახურია და ამ ადამიანებთან ურთიერთობის გამო ძალიან სიამოვნებს მაგ სამსახურში სიარული. აქაც არის ის მომენტი, რომ რა თქმა უნდა არის დამღლელი, თავისებური რუტინას მოითხოვს ესეც, მაგრამ ანუ ამის გამო რომ ძალიან მიყვარს ჩემი თანამშრომლები, ზოგთან უკვე მეგობრობ კიდეც და ამის გამო სიამოვნებს მაგ სამსახურში სიარული და ანუ აი ზუსტად ეს მომენტი, რომ ყველანაირი არიან ადამიანები, ვინც უკვე მალე პენსიაში გავლენ და რაღაც ამ დროის გადალახვა უნდათ და იმიტომ მუშაობენ, იქ არიან ადამიანები, არიან სტუდენტები და მოკლედ ეს ყველაფერი მადლის სიამოვნებას და ამიტომ ამჯერად ვთქვა, რომ ხა ძალიან მიჭირს არაპირიქით არის მომენტები, როცა სიამოვნებით ვდგები და მეძიარ სამსახურში.
ეს მსვლელობა ეთერშია უხილავი ფარდა რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც უცხოეთში მყოფ ქართულ სტუდენტებს ვიწევთ ხოლმე. უხილავი ფარდის დასრულებამდე დარჩა რამდენიმე წუთი. დღეს ჩვენი სტუმარია მარი ჯიაძე, პოცდამის უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიური ფაკულტეტის ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტი, პროგრამას უძღვება ოქროპირ რუხაძე. 20-ში სწავლობთ, ხო, ბერლინში მუშაობთ და ბერლინშივე ცხოვრობთ. აი, როგორ არის ეს რაღაცნაირად ან სხვადასხვა ქალაქებში ყოფნა, რაღაცა დისკომფორტი ხომ არ არის? ან თუ რაღაცა მიზეზია, რის გამოცა ესე ბერლინში ცხოვრობთ და პოცდამში სწავლობთ, ეს რაღაც ასეთი მოდა?
მოდა არ ვიცი რამდენად არის, მაგრამ მე პოცდამში ვიცხოვრე ერთი წელი, ანუ ოპერად სადაც ცხოვრობდი, ეს პოცდამში იყო ეს ოჯახი და მან გავიარა ეს ოპერობის პერიოდი და პოცდამი იქედან ძალიან შემიყვარდა. პოცდამის უნივერსიტეტის ამან განაპირობა, როდესაც იქ ოჯახში ცხოვრობდი, მასპინძელმა ოჯახმა შემომთავაზა, რომ თვითონ უნივერსიტეტს აქვს ემის კურსები და ის შემიძლია, რომ გავაკეთო, შემიწყოს ხელი, დავიწყე მაშინ პოცდამის უნივერსიტეტის სიარული. და როდესაც სტუდენტი ხდებოდი, მოკლედ უნივერსიტეტში მივედი, რომ გამერკვია, ну касаობრება მქონდა და ეს მოკუცხოლებისთვის ალკე ბიურო, სადაც უნდა მოკვეთიცით როგორ ხდება ხოლმე, უნდა მიხვიდე და გარკვიო, კითხები დასვა რა გინდა და ისინი რჩევებს გადლევენ და ეს რო გავაკეთე ბერლინის თავისუფალ უნივერსიტეტში, ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტში, პოცდამის უნივერსიტეტში და პოცდამის უნივერსიტეტში რო შევედი ამ ბიუროში, იმდენად მეგობრული გარემო დამხვდა, პოცდამის უნივერსიტეტი მოდა ახალგაზრდა უნივერსიტეტია და ანუ არ არის იმ ხელა როგორც თავისუფალი უნივერსიტეტი და ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტია, არ აქვს ისეთი ამბიცია, მაგრამ ვიტყოდი რომ მეცნიერულ თვალსაზრისით და სწავლის იმატებს სტუდენტების მაჩვენებლები წლობით ყოველ წელს კიდე იმატებს ზრდადია და ატმოსფერო არის ძალიან მეგობრული პოცდამის უნივერსიტეტში და ანუ გადავწყვიტე რომ უნდა ვისწავლო პოცდამის უნივერსიტეტში, უკვე ეს იმდენად მიმზიდველი იყო ჩემთვის ეს გარემო და ბერლინში და სიმართლე გითხრათ, ეხლა პოცდამში დავდივარ და ეს იმდენად მიუეჩრია ამ ფაქტს, რომ აი ბერლინის ნაწილი მგონი ეს ბრანდენბურგელებს არ უნდა ვუთხრათ, იმიტომ რომ ბრაზდებიან ეს რამეზე, მაგრამ ჩემთვის რაღაცნაირად ძალიან იყოს პოცდამის, მაგრამ ალბათ ბერლინის, ეხლა ძალიან დორს ცხოვრობ ბერლინის ერთ-ერთ რაიონში და მოკლედ ვფიქრობ, რომ რაღაცა ესეთ შეგრძნება მაქვს პოცდამში რომელიდან ხოლმე, რომ აი ბერლინის ნაწილია თითქოს. ჩემთვის
ყოველ შემთხვევაში. როცა ბერლინში და პოცდამში მცხოვრებ ადამიანს ველაპარაკები, რომელიც ისეთი კუთხიდან არის, სადაც ასევე ველოსიპედი ერთ-ერთი მთავარი ტრანსპორტი იყო, ამ თემას გვერდს ვერაუვლი და თუ შეიძლება ამაზე მითხარი და საერთოდ კოლხეთის დაბლობზე იმ რეგიონებში, იგივე სამტრედიაში, სამტრედიის რაიონში, ხონის ზოგიერთ სოფელში ველოსიპედი ისტორიულად ტრადიციული ტრანსპორტი იყო. ნუ ასევეა ბერლინში, ვინც იყოფილა, ყველა მიცის, რამდენად ველოსიპედისტებისთვის მეგობრული ქალაქია ეს ბერლინი.
მაგასთან დაკავშირებით ესეთი რაღაცა პარალელს გავავლებ, მე ოჯახსაც მუშაობდი ბავშვებთან, ბავშვების მამა, მშობლები მოსამართლეები იყვნენ, მამა არის მოსამართლე და ეს კაცი მოკლედ სასამართლო პროცესზე მიდიოდა, დაჭდებოდა ველოსიპედზე. ნუ მოკლედ რა თქმა უნდა ავტომობილის ავტომობილს ცნობდა და ესე შემდეგ დაჭდებოდა ველოსიპედზე და ველოსიპედით მიდიოდა სასამართლო პროცესი იქვემი აბამდა ველოსიპედს შედიოდა და ნუ მქონდა ეს პროცესი. და წარმოიდგინე ხონში რომელიმე მოსამართლე, წარმატებული მოსამართლე, რომელიც რაღაცა ისეთი ნუ მოკლედ ჭალებში რაღაც დიდ კაცობს და წარმოვიდგინე და მიხვდი რომ ვერ იზრამს, ვერასოდეს არ მიცემს მენტალიტეტი ამის უფლებას, რომ დაიდეს ველოსიპედზე და სასამართლო პროცესზე მიიდეს ველოსიპედი ამ ტრანსპორტზე.
აი რატო?
ეს არის უბრალოდ, ხო, ეს არის უბრალოდ ერთ-ერთი ქართველი პრობლემა თაგანი, რომ რაღაცა არ ფიქრობენ ადამიანები გაუაზრებლად აკეთებენ რაღაცებს, ანუ საჩვენებლად, უფრო საჩვენებლად, იმიტომ რომ ვიფიქროთ პრაქტიკულობის თვალსაზრისით თუნდაც, რომ აი არ ფიქრობენ გარემოზე, ხო, მანქანაზე რომ დავჯდე და ეხა გავიარო, ამხელა გარემოს ვაბინძურება მით და იქ უნდა დავაყენო და ანუ რაღაცა ეს ყველაფერი არ არის ნაფიქრი, არ ვიცი, არ არის ბევრი ნაფიქრი, უფრო სიამოვნებთ ის ფაქტი თავის წარმოჩენა ალბათ, რომ აი და ეს იმიტომ რომ თან გაჭირებული ქვეყანა ვარ და რაც უფრო რაღაცა ძვირფასი ნიუთი შევიძინეთ, მით უფრო ამასთან რაღაც საკუთარ თავის იდენტიფიკაციას ვახდენთ და ფიქრობთ, რომ აი ნუ აღიარება გვაქვს უფრო მეტი და ეს აღიარება ჭირდება ადამიანს როგორც წესი და აქ ეს ვინაიდან არავის არ უკვირს ალბათ, ჩემი დასკვნა, ესეთი ჩემი აზრია, ჩემი დაკვირვება. მაგიდან გამომდინარე, ვერავისურ გავაკვირვებთ ამ ქვეყანაში ერანაირი მარკის ავტომობილით. ამიტომ რაც პრაქტიკულია და რაც გარემოსთვის უფრო სასურველია, იმას აკეთებენ და ალბათ უნდა მივიდეს ეკონომიურად ჩვენი ქვეყანა იმ დონემდე, რომ ადამიანებმა ამაზე ფიქრი დაიწყონ. და ხო ეს სასურველია, რომ სკოლაშიც მოხდეს ეს მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა და თუნდაც ხო ველოსიპედი სპორტია ერთგვარი, საკუთარ სეგურზე სრულდება, თუნდაც მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობას თავი დავანებოთ და გარემოზე ფიქრით, საკუთარ თავზე ფიქრს ნიშნავს, მაგრამ ნუ კარგი, მაინც უფრო ვიწროთ, განვიხილოთ საკუთარი ეგო, ნუ სპორტია და ხოლმისთვის ჯანსაღია, როდესაც ადამიანი ველოსიპედით გადაადგილდება. Ну, онда მივახვედ, თავად ჭირდებათ ბავშვობიდანვე ჭირდებათ ადამიანებს რაღაცების სწავლება. Да, როდესაც ბავშვობიდანვე ამას გაიაზრებენ, რომ ესე ჯობია, მეორე უკვე იცხოვრებენ ესე პრინციპით, რაც უფრო ჯობია.
ეს უცხოელებო, ეს იყო მარი ჯიაძე. მასთან საუბარი შეეხო ველოსიპედს ბერლინიდან ხონამდე, ქვემო იმერეთამდე. შეეხო იმასაც, თუ რატომ აქვს პროტესტი ქართული აღზრდის მიმართ. ქვეყნის განვითარება პროვინციებიდან უნდა დაიწყოს, როგორ გითხრა და იმასაც გვიამბო. ორ არის მისი სადიპლომო ნაშრომი, როგორ შეეხება ეს უნარებს, დაგეგმვას, გადაწყვეტილების მიღების უნარებს. მარი ჯიაძე ჩვენი სტუმარი იყო უხილავ ფარდაში, რომელშიც გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში მოყოფი ქართული სტუდენტების შესახებ. ყოველ კვირაში ერთხელ ჩვენ ხელოვანებს და სტუდენტებს ვიწვევთ ხოლმე. უკრო რუხაძე უძღვებოდა პროგრამას. მადლობა მარი ჯიაძეს იმისთვის, რომ დაგვთანხმდა გადაცემაში მონაწილეობას. მე მინდა ამით დაგემშვიდობოთ. ნახვამდის და ბოლოს კითხვით, რომ შაბათ 16 საათზე თბილისის დროით რადიო თავისუფლების ეთერში უხილავ ფარდას, ან უდღევანდელ საუბარს პოცდამის უნივერსიტეტის სტუდენტ მარი ჯიაძესთან გავიმეორებთ.
They play shit like, you know, when your hand was down on my dick, it felt quite amazing. And now that that is all over, all we've got is the songs. In the death car, we're alive. In the death car. Come on, mandolins, play. When I touched you, I felt that you still had your baby fat. And a little taste of baby's breath makes me forget about death. At your age, you're still joking. It ain't time yet for the choking. So now we can own the movie and know each other truly in the death car.